Gepler Agatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan anyň urwan. Rus goşunlary öten agşam Zaporojanyň günortasynda ýerleşen Nikopol şäheriniň ýylatly ýerini topa tutup ağzından 2 parahada adamyň ölmegine we 9 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Kiýew 21-nji ýulda aýtdy we Ukraina goşunlarynyň şu aralykda ýurdun günortasynda we günnogorunda bolan söwüşlerde 100 gowrak düşman eskerini öldürenligini öňe sürdi. Şeýle-de Ukraina harbylarynyň aýtmaklaryna görä Ruslar günnogor frontyň öň hatarlaryny agyr topokuna tutdylar. Mundan öň olar Rus goşunlarynyň bu sebäpdäki guwrer hüjümleriniň ýerine serpikdirilenligini habar beripdiler. Böylüklüğün basılı varlığının Zaporozhye sebitinine Rusya tarafından bellinin administrasiya Ukrayna'nın bu yerdeki yadra elektrik stansiyasını drone zarvasını uranlığını, yönü pilotsuz sorun reaktora zeper yetirip bilmeyenliğine aitti. Bu maglumatların hiç biri karısız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi. Britan Harbi Antoğulluğu 21. yıllı Rus güçlerinin ve Moskva tarafından kollanayan separatistlerin Günnogordaki front liniyasına ulu olmadık hücum sinansıklarını devam ettiriyenliğine aitti. Rus güçleri Ukrayna'nın kuvvatı oyuncu ikinci orunda duruyan elektrik stansiyasını kolaylığına mengdeyar. Ol Donetskin 50 kilometr demirgalyk günni orundaky Vukhlakhirskyda yerleşýär diýip Britan Antoğulluğu Moskwanyň möhüm milli infrastruktura desgalaryny ele geçirmegi iler tutýanlygyna üns çekýär. Daşary işler ministri Sergey Lavrov 20-nji ýylda Kremliň Ukrainadaky harby tutumlarynyň gerimini Günnogor Danmas sebitinden has angrik giňeldenligini we Günwatar Kiýewi Birleşen Ştatlarda önürlen Haymarslar ýagny ýokary taýkykly bolan uzak aralyk ýaraglary bilen üpçin etmegini dowam etdirse bu tutumlaryň ýene ulaldyljakdygyny aýtdy. Gorunmak sekretar Lloyd Austin 20-nji ýylda Lavrovyň Biden sözlerinden soň Pentagonyň jurnalistlere Washington'un Ukrayna yine de 4 sani HIMARS ulgamını iyi verecektiğini, Ukrayna'nın Abbasa'nın şu adı çenli iyi veren HIMARS ulgamlarından angravaş derecede peydalananlığına etti. Rusya öğrenin dayınlısı topu tutmağını devam ettiriyor ve bir 1. Jahan Urşu'nun ilkençliklerini yatladiyan rekimsiz taktika olup duruyor. Şu sebepten Ukrayna bu okların karşısında durmak hem de kaytavul vermek için yara uyucu ve ok değeri gerek deyip Austin sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın yaralı güçleri 21. yılda geçen 24 saatin devamında Rus askerlerinin 111 saatini öldürenliğini, 17 avtuluğu yok edenliğini, onların kavirinin soğutlu olanlığına aitti. Merkez Antoğulluğunun müdiri William Burns'ın Washington'a aitmağına göre Birleşen Ştatlar Ukrayna'da şu vakit içenli ölenlerin sani 15 bin, yaralı olanların sani 45 bin çemesi adam deyip çaklayar. Rusya harbylaryň arasyndaky ölüm ýitim görkezlerini parahatçylyk döwründe de döwlet sır hasaplaýar we uruş wagtynda ölenleriň resmi sanyny öz wagtynda aýtmaýar. Prezident Volodymyr Zelenski 20-nji ýuldan çykyşyny Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň howa gorunç ulgamlaryny almagyň hem üstünlük işleýändigini aýtdy. Ol bu hili ulgamlaryň berilmeginiň esasy paýtagtlarda kabul ediljek siýasy kararlara baglylygyny aýtdy we aýaly 1-nji hanym Alena Zelenskanyň 20-nji ýylda Abbasanyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip eden çykyşyny howa gorunç barada hem durup geçendigini bellädi. Şu aralıkta Evropa Birleşiginin diplomatlarının Brüsselle geçiren duşuğunla Rusya karşı giyredilmeli tezi sanksiyalar. Şol sahanına Rus altınının importunu kadagan etmek. Esasi karız verici bank olan Sberbank'ın emlakını dondurmak varada alalaşka gelini. Emma Zelenski bu hil sanksiyaların yeterlik değerliğini, onların kovu netice vermeyenliğine etti. Parahatçılık gözlemeği mecbur edilme için Rusya urş sebepli has ağır bakanın ağramını uymollayıp Zelenski giyecekki video yüzlenmesine aitti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeli gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Merkezi Aziýanyň ähli bäş döwletiniň liderleri Qyrgyzstanyň kurort şäheri Çolpan atada goloýda tewitde ýüze çykan durnuksuzlyklardan soň seýledi Moskwanyň regionda öz täsirini has artdyrmak tagallalarynyň arasynda ykdysady we siýasy hyzmatdaşlygy maslagy diýerler. 20 iýulda Qyrgyz prezidenti Sadır Japarow, Özbekistanyň daşary işleri ministri Vladimir Norov, Täjikistanyň baş diplomaty Sirojuddin Muhriddin we Türkmenistanyň Qyrgyzstandaky ilçisi Sadurdy Meredow bilen duşuşup, sammitiň gün tertibini maslahat etdi. Qyrgyz prezidentiniň diwanynyň maglumatyna görä, sammitiň esasy bölegi 21 iýulda geçirilýär. Qazaq prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyew Qyrgyzstana 20 iýulda geldiler. Penşenbe güni geçirilen sammitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Bu sammit mundan 5 aý ozal Russiýanyň Ukraina arsa başladan esasy urşundan soň sewitiň liderleriniň ilkinji duşugudyr. Russiýa bu maslahata gatnaşmaýar. Ozalky sammitlerde umumy ylalaşyklary bilen çäklenilen bolsa, bilermenler bu ýylky maslahatyň regionyň ähli ýurtlary üçin hem ören möhümdigine üns çekýärler. Bellesek soňky 2 ýylyň dowamında Gazagystanda, Qyrgyzstanda, Täjikistanda we Özbekistanda halk tolgunçuklary bolupdy. Sol bir wagtda Sibitde ýaşaýyş durmuş şertleri has gymmatlaýar. Koronavirus pandemiýasy, güýçli gurukçuluk, Ukrainadaky urşýaly ýagdaýlar hem regionyň döwletlerinde kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň söhbetde bolan bilermenleriniň aglabaty sammitde Awganystanda Talibanyň häkimeti ele geçirmegi, Gazagystanda ýanwarda ýüze çykan hökümeti garşy kanuny protestler, Täjikistanyň Gorno-Badaghşan Sibitinde we Özbekistanyň Karagalpagystan Awtonom Respublikasynda bolan tolgunçuklaryň hem maslahat ediljekdigini aýtdylar. Mundan öňki dabulyn maglumatlarda sammitiň dowamında Sewitiň 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilmegine garaşylýandygy hem nykdylypdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da devlet VDP'lerine saylanýan dalaşýarlardan prezidenti we paly bolmak we 3 arka doğan garandaşy baradaky maglumatlar talap edilýär diýip garaşsyz neşir habar berýär. 19-njy iýulda Türkmen News neşri Türkmenistan'da devlet gullugyna VDP bellenýän devlet gullukçylaryny seçip almanyň tertibi hakyndaky resmi düzgünnamanyň nuskhasy da aýdylýan resmi namany çap etdi. 2018-njy ýylda şol döwürdäki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çıkaran karardı aydılyan resmi namada yurtta devlet VDP'lerine saylanyan dalaşgärlerden edilyen talapların sanawy görkezilýär. Bularyň arasında beylikler bilen bir hatarda VDP bellenýän adamların Türkmenistanyň prezidentine wepaly bolmalydygy, döwlet dilini bilmelidigi ýaly talaplar bar. Resmi namada VDP bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlarynyň doğan garandaşlary barada bellenen talaplara laýyklykda doldurulan maglumatlara zerur bolan halatlarda olardy onuň 3 arka doğan garandaşy şeýle hem aýalynyň ýakyn doğan garandaşlary hem görkezilmeli diýilýär.
Sudyzynnama ministerliklerin pudoklayn dolandyrys edarlarynyň merkezi edarlarynyň häkimliklerin ýokary guramasy bolmadyk edarlarynyň ýokaryk we mekdeplerinin guruluş birliklerinin olaryň garamagyndaky edarlarynyň we kärhanalaryň ýolbaşçylaryna degişlidir.
Diýilip resmi namada bellenilýär. Resmi nama görä VDP bellenýän adamlaryň şahsy maglumatlary öwrenmek üçin ilki Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň degişli ornwasarynyň, soňra ýurdun prezidentiniň garamagyna hödürlenýär. Prezident dalaşgary makullan halatynda onuň şahsy maglumatlary ýürite barlaw üçin degişli idara iýerilýär. Şondan soň ýürite barlygyň netijesi ýene prezidentiň garamagyna berilýär. Soňra ministerler kabineti bilen ılalaşılıp dala şehirler barada prezidentin gelen neticesi bellenen tertipte ministerler kabinetinin başlığının değişli ornvasarına kaytadan iyi verilyar. Sonra ol ministerler kabineti bilen ılalaşılıp veripe bellenyen adam barada gelinin neticeni yazmaçı görünüşte değişli idara iyi veriyar. Adatlığa bu resmi namanın nusosunu öz yurdu içine kabarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Türkmenistan'da yokarı devlet velipelerine dala şehirlerin yürüte bağırlıklardan geçirilendiği. Şeyle de üç arka bağırlıkları bağırdı. Bundan odol hem mağlumatlar peyda olupdı. Bundan başka da haberçilerimiz ve itibarlı çeşmelerimiz devlet emeldarlarının öz velipelerini yokarlandırmak için 10 milyonlarca Amerikan doları möçöründe para vermeli bolyandığı. Devlet velipelerinin gidliğin satılyandığı bağırdı hem mağlumat beriptiler. Etrap hakimi velipesine dalaş eden önkü resmi olsa 2018 yılda adatlığa beren mağlumatında velipe baskınçağını gözellik besleşinle mengdedipti.
İn tətin yeri oların yanı dalaşkarların əxrətini medisina bağırlığından geçirdiler. Bu oların sağlığının esası görközüsü ağrımına değişli oldu. Yani ağır bu esemiz adamları desine çetleştirdiler. Birinci tapırdan geçenlerin ağrımını olsa son standarta qavat getirdiler. Ya da olur daş sıfatına değişli beylik talapları oraya saylap seçtiler.
Deyip söhbetteşimiz gurrun beripti. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri hasaplanyan ve adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlanyan Türkmenistan halkarı kuramalarının korrupsiya barada hasabatlarında yılın yılına en izdaki orunlarda yerleştirilyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın Levabın Türkmenaba çakırında yerli cemaat huzurluk kulluklarının işgarlarının adamların gözünün önünde üyüsüz itleri vahşilerçe öldürendiğini görküzen videonu çap edeninden son bu edaranın kabir işgarları havarçılarımız bilen sökbettesi olup resmilerin canavarları öldürmek boyunca alıp bariyan işleri varada cikme cik mağlumat verdiler. Hopsuzluk aladılar sebeple 20. iyulda anonimlik sertinde kurulusan işgarlar Türkmenabadın cemaat kulluğunda küçülördeki itleri öldürmek boyunca yürüte toporun bağırdığını aittiler.
İdaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Oların ehlisi 30 yaştan berdeki adamlar. Oların bar işi köçelere aylanıp, öysüz ittir pişikleri avlamaktan, öldürmekten varat. Oların yürüte egin eşiği hem yok. Olar öy lüvaslarında ayağı şıkpıklı aylanyarlar.
Deyip sökbettesimiz belledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir neçe topara bölünýändigini, seýledi olorun itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny belledi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirdibilleri dörýärler. Olorun kastyna çykan işgärleriň dördüsi ýa bäşisi bu sebitleriň goloy goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olor şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olorun ýolunu kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesini taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny, birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gurrunga edilýän ýagdaýlara Azatlykda çap bolan videoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topary bilen birlikde şäheriň arastyçylyk we kesellerin öňüni alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk depelemekde tanqitlenýän türkmen häkimetleri indi ensemi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arastyrlamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat huzurlugy müdirliginiň yerli häkimliklerini işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere basy sedýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülüklüğini tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede adatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülüklüğini gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlarından soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany düretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçılarımız bu pinahanaların üysüz ittir pisikler üçün niyetlenmeyen, eyse Türkmen alıvay çoponitlerine değişlediğine aydarlar. Levaptaki habarçıyımız geçen yıl farapta Serdar Berdi Muhammedov'ın hem katnasmağında açılan itler üçün pinahanada dine saylanıp alınan çopon itlerinin saklanyandığını belledi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yoğu dileyen vaxtında, mundun 2 yıl ozol paytaqta alıva itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev türkmenlerin arasında şalı suusuz bolmaz palaw buusu diýilen nakl bar. Ýöne şu günler Türkmenistanyň günorta sebitlerine şalı ekilen meýdanlara ekrançylyk suwlary ýetmezçilik edýär. Azatlık Radyosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň Saýatboy halaj etraplaryna şalı meýdanlarynyň suw üpjünçiligindäki bökdönüşlükler barada habar berýär. Şalı ekilen ýerlere suw ýetmeýär. Şalyçy daýhanlar suw üstünde uruş dawa edýärler diýip Lewaply daýhanlar aýdýarlar. Habarçymyza görä pagtaçy ýa-da gallaçy käreneçler bilen deňeşdirilen şalyçy daýhanlar ekine höwesli çemele şäherler. Şalydan 20-30 000 manat girdiji gazanyp bolýar. Ýöne buğday ýa-da pagtany döwlete tapşyrsaň 6 000 manat töwereg girdiji bolýar diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Türkmen daýhanlary ýyllar boýy buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň pesigini aýdyp gelýärler. Türkmenistanda ýylda ýüzlerçe müň gektara döwlet tapşyrygy esasyna buğday we gowy çekilýär. Ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerini Şaly ekini hem döwlet plan borçnamasyna girdiler. Bu ýyl Lewap we Daşawul welaýatlarynyň 18300 hektar meýdanyndan 8400 tonna şaly hasylyny almak gödeňine tutunýar. Lewabyň darganaty Dänew, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojumaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewap welaýatynyň ençeme etraplary Amderýanyň golaýyna ýerleşýär. Şaly ekini köp suw talap edýär. Ýöne Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär.
Her bir şalyçy käreneçi giýjesi bilen ekin meydanını qarawullap çykýar. Eger kärinçi öýüne gitse, onuň şalysyna baryan suwa böwüt urulýar. Ol ýerden gelip öz şalysyna gidýän suwun kesilendigini görýär we gaharlanyp öz üstünden geçýän suwun ýawyny ýapýar. Gapdaldaky şaly meydanynyň eýeleri suwy näme üçin ýapdyň diýerler. Uruş edýärler, ýakalaşýarlar.
Diýip Lewaply şalyçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Oba hojalyk hünärmenlerine görä 1 kilogram tuwy 5 tonna töwereg suw talap edýär. Ýöne şu günler Türkmenistanyň diňe bir ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligini däl etsem, käbir sebitlerde içimlik agyz suwunyň üpjünçiligini hem bökdönüşlük ýüze çykýar. Suw meselelerini fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini arasy agyz suwlarynyň tyşysyz ulanylýanyny, edara kärhanalara berkidilen agaş nahalarynyň agyz suw bilen suwurlyanyny habar berýärler. Köp edaralar öz baglaryny agyz suw bilen suwurýar diýip Lewaply bir suw hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabadyň şäher häkimligine degişli suw daşaýjy ulaglaryň Aşgabatda we Balkan welaýatyna gurulanyny habar berýär.
Aşgabatdan daşary Balkan welaýatyna hem 10 töwereg suw daşaýjy avtolog iýberildi. Balkanda awadanyň gazonlaryna suw ýetmeýär diýerler. Şol sebäpden awadanyň gazon otlaryny suwlamaga ýardym bermek üçin Türkmenabatdan suw daşaýjy ulaglary iýberdiler.
Diýip Lewaply çeşmemiz aýdýar. Lewaply şalyçylar suw ýetmezçiliginiň fonuna zeýkeşlerde nasoslar arkaly suw sowdurup ekrançylyk meýdanlaryny suwurmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan bir aý ozalym zeýkeşlerde şor suwlar bardy. Indi zeý suw akýan kiçirek zeýkeşler hem gurap başlady. Howada bu aý ussy bolup diýip Lewaply şalyçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdylar. 13-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap, Marahal we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat suw bilen üpjün edýän Qarawum kanalynyň suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ekini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň 2-nji ýarmyna, Demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýzi oktýabr aýyna ýönelýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwlar tamamlanyp tomuzky dyn jalyş mewsumy dowam edýärkä, şuňlar Mary welaýatynyň owalarynda gadan çekmek üçin dürli işlerde zähmet çeken çağalar göz görtüli köpüldi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary sebitden maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Eliuka hojalyklaryň çağalary dyn jalyş mewsuminde gadan çedip maşgalalaryna goşunt goşmagy synan şiarlar. Bu çağalar gowçy meydanlarında otog işlerini geçirmek, öýme öý aýlanyp baklaşka we çüýşe çöplemek, zirdivilleri dörmek, badarlarda galtak sürmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar. Tomsun jokrama ýssasynda çağalar paltaçy kärenneçileriň potrot yerlerinde otog otamagy gidýärler. Çağalar günne 25 manat gadanyp öýlerini iltýärler. Olaryň aglabasy gyýyz çağalar diýip Marly Oba ýaşaýjysy anonimlik şertinde 20-nji iýulda gurrun berdi. Habarçylarymyz Oba yerlerindäki oglan çağalaryň bolsa goňşy obalara, etraplara we şäherlere aýlanyp plasmasa baklaşka we çüýşi çöpläp gadanç edýändigini aýdýarlar.
Bu oglanjyklar öýlerinden ýerden saýat 5-de çykyp gidýärler we gije saýat 10 töwregine gaýdyp gelýärler. Öýme öý aýlanyp baklaşka we çüýşi ýygnaýan bu çağalar Käbir hojalyklardan plasmasa baklaşkalaryň 1 kilogramyny 5 manatdan satyn alýarlar. Soňra olar bu baklaşkalaryň her 1 kilogramyny 6-7 manatdan Mary şäherine ýerleşen nokotlara satýarlar. Bu çağalaryň arasynda 6-7 ýaşly çağalarym bar.
Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu çağalar Mary şäherindäki dirdivil çeleklerini hem dörüp baklaşkalary, çüýşeleri we mallara berer ýaly garpyd we gawun paçaklaryny gözleýärler. Bu paçakları eşek arabamıza yükləb ovadakı mallı hocalıkları satyarız. Adam bolsa şol paçaklar hem pul veriyarı. Tomus aylarında işlən pulumuzu mektep üçün egin eşiklerimizi ve oku hesaplarımızı satın alıp biliyarız deyip zir divil döryen çağaların biri aytdı. Habarçılarımızın malumatlarına öre sehel olarak yani 14-15 yaş aralığındakı oğlan çağalar bolsa etrapların ve şehirlerin bazarlarında galtak sürüp qadan çediyarlar. Türkmenistan'da mecuri zähmet ve çağı zähmeti kağıyız yüzünde qadağın edilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar ve işsizlik aýlyklaryň ve pensiýa töleweleriniň azlygy mektep okuwçylaryny hem tapan işini etmäge mecbur edýär.
Bu çağaların yanında bir tegelek çörek bilen su var. Olar suları otorsa baran yerlerine doldurup bermegi haýyş edýärler. Bu çağaların başyna eklenç ýer düşüpdir. Biz ýalanly howada Derrew kölegi gözleýäris olar bolsa 3 aylap uzak günü jokramy suda geçirýärler.
Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Tomsun başyndan näri Türkmenistanyň dürli sebitlerinde anamal ısı howa dowam edýär. 17-nji iýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri şu epdäniň dowamında Türkmenistanyň dürli sebitlerinde howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 2-nji iýunda Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerinde tomuzky dyn jalyş mewsuminiň başlanandygyny eglan etdi. Resmi metbuat lagerlere baryan şadyan çağalary görkezip, ýurtda çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, ukyp başarnyklaryny östürmekler üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Ýöne adatlyň habarçylary çağalar sagaldyş merkezlerinde, şol sanda lagerlerde dine gurplu maşalalaryň çağalarynyň dyn jalmagy mümkinçiliklerinin bardygyny habar berýärler. Maddi mümkinçilikleri pes hojalyklaryň çağalarynyň tomuzky dyn jalyş mewsuminde gadan çedip maşgalalaryna ýardam berýändigi barada geçen aý adatlyň Libapda habarçylary hem habar berdiler. Türkmenistan soňky ýyllarda özüniň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýär. Emele gelen agyr ykdysady ýagdaý eklenip bilmeýän maşgalalaryň köpelip çörek puly üçin çağa zähmetini ulanmaga barhak kän ýykyny etmegine alyp gelýär. Adamlar gıçılığın önünde çaresiz galyar deyip Marly yaşayıcı aytdı.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimizin şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.